Pěkné odpoledne vám přeji. Naše online přednáška Duchovní univerzity Bytín 5. stupně je tady. Pokusím se odpovídat na vaše otázky tak, jak jsem byl učen, jak dovedu, a vy sami si uděláte jako vždy, prosím pěkně, vlastní názor. Tak a jdeme, tady je těžká filozofie, první dotaz. Dobrý den, pane Pfeiffer. V článku jsem se dočetl, že zde byli Indové a hledali nového Ježíše. Když jsem se ptal autora, bylo mi řečeno, ať se zeptám vás. Autor se domníval, že hledali pana Zezulku. Já si ale myslím, že hledali novorozeně. No, nevím. Potíž je v tom, že ten, kdo hledal, hledal vlastně přinašeče. Ti, kteří vědí, kteří vidí, mají schopnosti, které nejsou závislé na internetu, Facebooku nebo na něčem podobném. Jsou to dokonce až staleté a tisícileté informace, že se má v té a v té době odehrát to a to, a jsou přesné. A tak, když v té Indii tyto informace získali, objevili, tak bylo přirozené, že se tímto směrem chtěli vydat. Jeden z velmi významných indických jasnoviců, tedy lidí, kteří vidí bez očí, se tedy vydal na dlouhou cestu vlakem. A když vystoupil v Praze na hlavním nádraží a dotkl se země peronu, tak najednou ztratil svoji schopnost. Zkrátím to, musel odjet s nepořízenou. Nenašel ho. Ne proto, že by nebyl, ale proto, že ho nesměl najít, protože jinak by ho ohrozil. Vždyť ten člověk, kterého hledal, kdyby získal tuto popularitu, by byl v zápětí pravděpodobně ukopán v nějakém žaláři. A historie by se tak vlastně opakovala do písmene. Ale tentokrát to tak nemělo být. Tak se dá mluvit o velké ochraně. Samozřejmě hledali Zezulku, žádné novorozeně. Samozřejmě, že věděli, že žije, viděli to moc dobře. Mimochodem, traduje se, že v Tibetu jistá sekta se učila česky, nebo učí česky, nevím, aby byla připravena přijmout myšlenky, které tento muž v tom českém národě vysloví. No tak vlastně ten osud jde několika směry. Sám jako pokračovatel jsem navštívil celou Indii, Himaláje. A ze všech svých sil v duchu toho, co mi říkal můj učitel, jsem se snažil, aby i tam, pro ty, kteří o tom mají zájem, byla ta nauka k dispozici. Ono, musí to být všechno s mírou, protože upřímně řečeno, jen málo kdo čeká na nějakou úžasnou zprávu. Většinou má svůj vlastní svět, svoji vlastní filozofii, svůj názor a svým způsobem, pokud není ta setrvačnost překonána nějakým třeba fanatismem, prostě si lidé řeknou, to je on, to je úžasné, a začnou mu věřit místo, aby chápali proč, tak začnou jen proto, že tam dojde k nějakému zbožnění nebo k něčemu takovému. A to je samozřejmě slabé, to je špatně. Takže ten příběh tentokrát dopadl dobře. A konec konců, to asi nebyl jediný pokus ho nalézt. No a nakonec to dopadlo, jak dopadlo. Někteří si na něj zahráli. tak trošku. Velmi silně se inspirovali. Někdy dokonce ani nezměnili slovosled. Znali se s ním a pak publikovali. No, tak asi to mysleli dobře, že? Akorát tam nebyla ta hloubka. A to byla škoda. Tak aniž by věděli, protože nepřijali doopravdy, jen použili, tak aniž by věděli, tak vlastně rozmnožili tu rozostřenost, protože když chci jablko, tak kousnu do jablka a ne do hrušky. A když chci mandarinku nebo grapefruit, udělám to stejně. A tak není dobré, aby jsme jablka odjeli do kůry s ťopkama, jako je třeba pomeranč, a tu hrušku jsme vydávali za švestku. Každý zdroj je jasný. Švestka je švestka, jabloň je jabloň, a všichni mají své místo. Jen by se neměla tedy tato věc provádět, to překabátění. Nevím, jestli to víte, ale Ježíš se na svůj úkol připravoval v Indii. Byl ženatý s Maří Magdalenou a měl dvě dcery. Manželství se rozpadlo a po ukřižování Ježíše začalo pronásledování jeho stoupenců. Proto Marie i s dcerami utekla do Francie. Ježíš po vzkříšení odešel do Indie, oženil se s Lygií a měl s ní syny. V Indii je také pochován. Můžete mi sdělit, pokud to víte, ve kterém roce to bylo? To vás teď asi zklamu. Toto vše, co je zde napsáno, je podle mého názoru nesmysl. Osobně jsem podnikl cestu po stopách svého jmenovce. A to jižní Indii, kde bylo krásně vidět, jak ty jednotlivé diecéze a kostely křesťanské zachovaly i po staletích jakoby tak trochu tu stopu té cesty. Došel jsem až do Madrásu, tedy do Chennai. Na to místo, kde můj jmenovec skončil svoji životní pouť. Z dobrých zdrojů víme, že se zdráhal. Nechtěl do Indie. Říká, pane, pošli mě všude, jenom ne do Indie. No, vidíte, jak to dopadlo. A tak je štván, je na něj pořádán vlastně hon. Na úbočí hory nachází jeskyni, hladový, žíznivý, tam vytryskne pramen na vlastně znamení velké boží milosti a ochrany. A přesto to nestačí. Nakonec se můžete podívat na vrchol hory v kostelíku v jeho předsálí. Ve velkých vitrínách je ten děj stvárněn. Je zde vidět, jak ti indičtí hinduisté mají v rukou kopí, jako pro krály. A zde tedy skončil svůj život. Možná, že to tušil, proto tam nechtěl, to já nevím. Ale bylo to opravdu velmi zajímavé, ta cesta. Mám z ní i docela regrační vzpomínky. Na jednom místě krásný velký kostel, téměř katedrála, mezi nekonečnými plantážemi, možná stovky kilometrů, plantáže čaje. Po dlouhých schodech k němu vycházíme tam a zrovna za pár minut začíná bohoslužba, tak se jí účastníme a ve vchodu jsou opět veliké prosklené vitríny na zdech a tam mnoho stříbrných plíšků v různých tvarů. Od, já nevím, oka, nohy, prostě cokoliv. Bylo jich tam mnoho. A tak nakonec trávíme dost dlouhou dobu s místním knězem. Povídáme si a on až dojemně zdůrazňuje, že všechny ty plíšky jsou zásluhou Boží a ne jeho. Protože každý ten plíšek byl dán z vděčnosti za uzdravení. V tom kostelu se totiž lidé uzdravovali. A to masivně. A tak, co se uzdravilo, to se vytepalo ze stříbra a dalo se do té vitríny. A bylo to moc pěkné. No a teďka bylo tam i společenství lidí z toho kostela. No, v rámci svých možností, ne úplně velkých, ale přesto jsem podpořil ten kostel. A oni ještě na závěr přiběhli a přinesli něco v novinách. A tak to rozbalili. A tam byly takové smažené něco, asi takhle velké. Tak nám to nabídli. A my jsme poděkovali, noviny jsme zbalili a po těch dlouhých schodech jsme se vydali dolů k autu. Asi tak po, já nevím, 15 schodech nám došlo, že je něco špatně. To něco v těch novinách bylo pro všechny. A my jsme z nepochopení to odnesli. Tak jsme se pokorně vrátili, vzali jsme si svůj kousek a byla to docela velká legrace. No. A na závěr tento kněz, který nebyl úplně štíhlý, víte, on měl možná farnost, která byla velká jako možná jeden až dva naše kraje. Asi tak velká. A tak přistoupil ke svému řidiči a vydal se na cestu. Ten dopravní prostředek nebyl moc vidět. Byla to motorka. A tak ten řidič ho tedy na té motorce odvážel do dalšího kostela, kde ho čekala další mše. No. A byl to krásný člověk, vzpomínám na něj rád. No, tak to byla cesta po stopách Tomáše. Pak i další. Víte, každý na to může být názor svůj, samozřejmě. Mám tu výhodu, že jsem žákem přinašeče. A tak o těchto věcech během těch mnoha let taky přišla řeč. A opravdu, podívejte, turínské plátno, znáte ho všichni. Opravdu si myslíte, že poté, co tělo zmizelo z hrobu, který věnoval jistý muž, který byl zavalen kamenem, ráno nalezeno prázdné s otiskem toho těla, opravdu si myslíte, že poté pokračoval do Indie? Nikoliv, to byli jeho žáci, víte, Tomáš, a možná ještě další. Ta persekuce, kterou zmiňujete, je naprostá pravda. A mnoho z těch učedníků skončilo na kříži často hroznou smrtí. A tak se mnoho z těch lidí, kteří ho provázeli po té exekuci Ježíšově, rozprchli, rozutekli. No a zcela přirozeně se stali nositelem zvěsti, tak jak pokračovali. Byl to složitý proces. Nebyli to zdaleka jen ti přímí posluchači, učedníci a ti, kteří ho chodili poslouchat. Víte, těch tak až moc nebylo. Vždyť Ježíš byl v té době pro ně poněkud neobvyklý mladý reformátor, který co si povídá, ale jak si znáte to, jak je to v té lidské společnosti. No, ještě v době, kdy byl křižován, ho pořádně vlastně nikdo neznal. Spíše ho znali z té uměle vytvořené společenské nálepky, kterou mu přiřadili. A bylo to vlastně docela trapné, protože ti, kteří vlastně trpěli pod jhem těch římských zastupitelů a tak dále, používal jednu z myšlenek, že Ježíš je nepřítelem Římu, že ohrožuje zájmy Říma a že je třeba s ním zatočit, což se na druhý konec pokus vlastně podařilo. Poprvé si ten Pilát umyl v ruce a odmítl. Po druhé už byl donucen, jinak to nešlo. Pokud nechtěl dopadnout velmi špatně. No ale konec konců i Pilátova žena potom se stává nositelem té zvěsti a rozšiřuje ji po kraji, což myslím vypovídá hodně. A teď k té Máří. Domnívám se, že velmi pravděpodobně byla součástí jeho dnů. Že teda byla mezi jeho učedníky a že dokonce patřila mezi učedníky, kteří byli dále než někteří ostatní. Ženský pohled a mužský pohled se téměř vždy poměrně něčem liší. A tak to, co nebyli schopni pochopit muži, mohla zase spíše chápat žena, ale i naopak. Skutečně souhlasím, byla dost moudrá na to, aby dokázala uniknout té brutální, hloupé a nesmyslné perzekuci římské a řekněme, že skutečně šla směrem, který naznačujete. Celá věc je ještě předmětem možná dalšího poznání. Později se z ní vytvoří žena velmi, velmi nečestná, protože se v jisté době příliš nehodí, aby v té mužské společnosti se vyskytovala i žena. V té době cokoliv bylo spojeno s ženou, bylo nečisté. Vlastně od ďábla. A tak tu docházelo k jistému paradoxu, kdy každý z těchto odmítačů byl zároveň splozen z ženy a z takzvaného hříchu. Tím zároveň obviňovali Boha, protože Bůh dopustil, aby se lidský rod obnovoval démonickou činností, tedy hříchem. Proč to ten Bůh tak udělal? Napadlo to někoho? Jaký je toho důvod? Možná, že odpověď bude ta, že směli zůstat u Adama a Evy, tedy u jediného páru lidského. Kdo ví? Toť otázka. No, vzývalo by ho mnohem méně lidí, tedy dva. Když si nemyslím, že Bohu, teď si dopustím trošku jaksi parafráze, by na tom až tak příliš záleželo. Je-li někdo nekonečný a všeobsažný, pak asi nebude tak důležité, kolik lidí ho vzývá. Dokonce v té lásce vidíme, že není ani důležité úplně jak, že všechno se nakonec spraví a všechny chyby se opraví ve všech těch církvích a naukách, i když to někdy stojí mnoho bolesti, násilí, vraždění, mučení či jinak. Jenomže to není věc, která je nutná. To jen člověk sáhne a rozvine možnosti, které nejsou podmínkou, jsou jen možnosti v rámci svobody vývoje. Filozofie je vždycky poměrně riskantní, vidíte. Ať už vám nalejí do ucha kyselinu sírovou, nebo vás probodnou, nebo nějak jinak vás provodí ze světa. Vlastně i myšlenka, vidíte. Svým způsobem je to o filozofii, i když vás třeba zatýká gestapo, nebo když vás zatkne pan Brečnajder, proto, že jste řekl, že na císaře pána s prominutím ou mouchy. Taky je to vlastně filozofie. Vyjádření myšlenky, přesvědčení vlastního názoru, který už mnohokrát v dějinách vás mohl stát život. Protože člověk je už takový. Je to často mačistická touha po ovládání druhých. Je to snaha míti nad ostatními moc A je to snaha potvrzovat si svůj vlastní názor a filozofii skrze to, že ostatní přitakávají. Je to vlastně projev nejistoty, protože jsem si jistý ve své filozofii stejně jako ti prvotní křesťané, tak nepotřebuji nikoho, aby mi řekl, máš pravdu nebo nemáš pravdu. Jestliže jsem po rozumné a hluboké a citlivé úvaze dospěl k nějakému závěru, tak za ním stojím. To mě učil přinašeč ze Zulka. A zároveň mě učil to, abych neprosazoval názory, byť jakkoliv pro mne zdůvodněné a pravdivé, a abych vždy chápal to právo člověka, kteréhokoliv člověka, na to hledat, procházet a i se mýlit, anebo nacházet pravdu. Takže z mého pohledu mi přejte ten názor, že to, co zde je naznačeno, je omyl. Zaměňuje se tedy učedník a učedníci Ježíšovi za Ježíše samotného. Myslím si, že stačilo, protože ať už to bylo v těch předchozích inkarnacích, Mojžíš, Abraham i ještě dál, tak to vypadalo vždy takto. Žádný ani z jeho předchůdců se vlastně takto primárně ve svém životě dál neprojevoval. Jiná věc je, že přicházeli z té duchovní oblasti. To určitě. Mohli jste je vidět, mohli jste zažít cosi. Ale rozhodně to nebyl život někoho, kdo prchá z Říma do Indie, aby zde dožil svůj život s ženou Ligií. Ano. A měl s ní syny. Dost možná, že ten, koho chápete jako otce těchto synů, byl tedy někdo jiný. Možná dokonce i svatý Tomáš. Kdo ví? Pozná se podle data narození, zda má člověk karmu, jak má by to stýt tím životem, aby si karmu nenadělala? No, to je velká zkratka. Tak pojďme do toho. To, jestli si naděláte nebo nenaděláte karmu, nezáleží na tom, zda vám někdo sdělí, jak máte nebo nemáte životem jít. Dokonce i v případě, že vám to sdělí a bude to dokonce správné, tak vás to od karmy neochrání, dokonce spíše naopak. Musíte stát na vlastních nohou, protože jen to, co činíte čistě a bezprostředně, se počítá. A tak jdete životy a vyjadřujete se. Někdy lépe, někdy hůře. Když hůře, přichází korekční tlak, kterému říkáte karma. A ten vás učí, jak věci mají být, skrze vlastní zkušenost. Karma to není nedělní škola, která vám říká, nebudu chodit za školu, tisíckrát to napíšeš a dobrý. Ne, ne. To je osobní, bezprostřední zážitek, který se stává vlivem té velké vehemence, majetkem hlubších vrstev osobnosti, bytosti. A v mnoha případech již natrvalo se podílí na vašem dalším životním projevu. Prostě už to máte vyzkoušeno. Zažili jste to. Vnímáte to. I když to nevnímáte na povrchu. Je to uvnitř, v hloubce. Samozřejmě, že svět je rezonance. Je to spojení všeho se vším. A tak nejenom čísla, ale doslova vše, co je, může vypovídat o všem, co je. Tedy i čísla. Zpravidla uvidíte duchovní stav toho člověka, jeho rozvoj, směr jeho, řekněme, nadání i převážného směřování. Kam došel v minulém životě, kterém období životů minulých si škodil a jak? Pravděpodobně, jakým způsobem? I to, jaké povahové vlastnosti bude mít, co bude v jeho osobnosti preferováno a naopak, co tam bude třeba i chybět a na čem bude muset pracovat, aby se ta bytost stala kompletní. Je tam zapsáno tedy i to, když taková bytost chybovala více, a tedy je tam hodně učebních úkolů. A je to mnohem složitější, než si myslíte. Není to jenom prosté výkládávání čísla, které zde je. Každé číslo je jiné a každé číslo má jiný význam. Každé číslo má jiný význam na jiné pozici a každé součty součtů mají také význam v tom, z jakých částí jsou tvořeny. To, co pro jednoho je životní přirozenost, je pro druhého karmická záležitost. Tedy, když dva dělají totéž, není to totéž. To, co jeden dělá, aniž by zanášel svůj život, jiný dělat nemůže a nesmí. Je to nespravedlivé, vidíte? No, já vím. A proto i poznání rezonance i v této oblasti nebude tak jednoduché, jak se vám zdá. Jednička, dvojka, trojka, čtyřka a už to máme. Může se člověk dostat až na vrchol a jaké proto musí mít podmínky? Ano, může. Když jsem rozmlouval ze studenty véd a profesory véd, tam blízko Himalájem, tak říkali, že přednáším krátkou cestu. Ano, je to pravda. Zulka mě pověřil, abych pomáhal lidem nacházet v praktikách jejich duchovní podobu. A k tomu patří i možnost, že skutečně lze dojít na konec cesty během jednoho života a musí to být v protipólu té druhé pravdy, kdy se tak běžně stane možná až za miliony životů. Je to na dlouhé povídání, je to o struktuře duchovní práce, vývoje, o boží vůli a o všem ostatním. Abyste mohli tuto cestu nastoupit, musíte se samozřejmě dostat do blízkosti přinašeče. Nikde jinde to možné bohužel není, protože i původně dobré a zcela správné, ale bohužel tisíce let staré záznamy, již nikdy nemůžou udržet tu čerstvost toho sdělení. A tak ta stará kaše postupně chladne. A pak přijde přinašeč a přinese novou. Je krásně voňavá, čerstvá, prostě lahoda. A děj se opakuje. Generace a generace jdou. Každá z nich někdy více a někdy skoro nepatrně něco přidá. A to dokonce ani ne ve smyslu přidání, jako spíše chápání. Protože to, co vnímá můj praprapředek, například v symbolickém výkladu, je často nahony vzdáleno mé dnešní životní zkušenosti a chápání. A tak vlastně ty symboly dokonce ani nemohu někdy pochopit tak, jak byly původně myšleny. Jindy ano, je to různé. A tak to je první podmínka. Mít tu milost, abych se směl dostat do blízkosti tohoto poznání. Pak samozřejmě musí mít také touhu po tom, abych to poznání prakticky naplnil. A to ne malou. Pak také nesmím být zatížen karmou. Protože tyto obrazně řečeno provazy, které nás poutají k zemi, spolehlivě tuto věc mohou znemožnit. Teď si možná říkáte, že je to protimluv, protože karma a přístup k těmto informacím a tak dále. Nebojte se, není. Všechny možnosti vždy se naplní v nejrůznějším obrazci. A tak jako ti, kteří po možná minulá staletí modlili, praktikovali a hledali Boha, aby našli přinašeče, jsou tu i ti, kteří přinášejí jen část a druhá část ještě má nedostatky. Nebo v tom životě se rozhoduje, jak to bude. Toto je věc naprosté svobody duchovní. Přijdeš, vezmi, kdo chceš a kolik chceš. A tak mnoho se pouze přiblíží nebo informuje, ale buď nemají dost píle, nadšení či jinak, a celá věc skončí. Je to jako když máte skvěle obdělané políčko. Když jsem ho viděl ve své vizi. Zezulka tam měl prastarý ojlovník, takový jako z Getsemanské zahrady. Obrovský, tisíciletý strom. Kolem políčko. Byly tam sloupky a takové ty zábrany. Kolem dokola. V tom políčku byla každý kousek, každá píť té země obdělána byla hnědá bez jediné poskvrnky kolem tohoto stromu. A tenkrát mi Zezulka nabízel plody. No. Takže semena. Ta nauka, to poznání je něco jako semeno. Ono obsahuje všechno to, co je potřeba ke vzklíčení nového života. Aby z něj vyrostl ten dub nebo jiný strom. A je takhle veliké to semínko, jenom malinké. Ale obsahuje všechno, co je třeba. Jenomže pak je to druhá část pravdy. To semínko musí spadnout na úrodnou půdu a ještě k tomu musí zapršet. Čili málo platné úhor, kde není kapička vody, a málo platná voda tam, kde je jenom skála. Takže se musí splnit více podmínek, aby to došlo k naplnění. A to je možná to, ať se ptáte. Čili některé z těchto podmínek můžete splnit i hned. Jiné po nějaké době. Každopádně ale můžete v případě této obrovské pomoci ujít velký kus cesty a to se počítá. Četl jsem, že Spojené státy opustili WHO. Co to bude znamenat pro MKZ? Já myslím, že opustili, no tak nejsem si jist, ale znamenat to nebude nic. WHO je jedna z organizací, Světová zdravotnická organizace, jedna z organizací, které zde pracují a ať už tedy pracují lépe či hůře a mnohým se, jak ke mně si některé hlasy dochází, ta práce WHO z jistých pohledů také nelíbí a já o tom samozřejmě vím. A tak vlastně zase to vychází z toho nepochopení. Tedy Mezinárodní kongres zdraví není pobočkou WHO v žádném případě. Je to naprosto samostatná věc, která zahrnuje mimo jiné i všechny světové hráče v oblasti, která se dotýká této problematiky. A tak pozor, abyste ve zkratkovitém myšlení, které je někdy tak vlastní lidem, nevylili vaničku i s dítětem. Tedy samozřejmě, že všechno z toho, co je hodno podpory, je to, co i MKZ bude následovat. A samozřejmě, že to, co té podpory hodno nebude, nebude MKZ podporovat. Až se budete ptát ještě znovu, tak se zeptám napřed já vás. Kdo je z vás bez chyby? Je tady někdo takový? Jestli někdo z vás odpoví, tak ho pozlatíme a postavíme na sloup, to bude potřeba tam stát potom další staletí. A tak si uvědomte tak trošku taky tuto věc. Kdyby dělalo věci naprosto scestné a naprosto prostě zoufalé, tak by bylo na místě tuto věc opustit. Jistě. Ale pokud je v nás trochu dobra a schopnosti i dobro rozvíjet, tak nemáme dělat urychlené závěry. O chybách samozřejmě vím. Abyste si nemysleli, že se jaksi umažeme, nebo že něco takového. To v žádném případě. Tak a jdeme dál. Jaký je váš názor na terapii, kdy zacházíme s negativními energiemi, cizími entitami a tak dále? Pokud někdo není správně napojen na vyšší já a neví přesně, co dělá, může být to za určitý okolností nebezpečné. Za jistých okolností totiž člověk může nevědomě přebírat negace nebo entity z druhých lidí, a to v dobré víře, že jim pomáhá. Správně prováděné metody tedy není nikdy nebezpečné. Nezvládnutá práce s vyšším já však nebezpečná určitě, teda bezpečná není. Tak. Oblast světa, tak jak budeme pronikat do třeba té mentální části, protože o té to hlavně je, mluvíme o, řekněme, entitách, které je význaky bytostných entit, tak toto nám přinese ještě mnoho překvapení. My se s tím setkáváme v těch třeba velmi nepříjemných souvislostech, jako je třeba posednutí, některé typy schizofrenie a tak dále a tak dále. Jindy je to v oboru kladných vlastností, kdy daný jedinec v těch svých stavech různých, najednou ví, co by jinak nevěděl, co se ukáže jako pravdivé, pomáhající a tak dále. Nevím, koho bych vzpomněl, tak třeba Caseyho, který pomohl mnoha a mnoha lidem, nebo našeho Ferdu, nejlepšího diagnostika, který tady žil po mnoho minulých staletí a tak dále. Svým způsobem tedy ve vašich životech vždy soupeří ta dualita, tedy síly kladné i síly záporné. Dalo by se říci, že čím jste pro síly záporné více nebezpeční, což znamená, čím více nacházíte cestu k tomu opačnému pólu, tím více se tento negativní pól samozřejmě bude snažit vás nějakým způsobem ovlivnit a zbrzdit na vaší cestě. Je to naprosto univerzální děj. Někdy se to daří lépe, někdy hůře. Hodnotit to si v této chvíli netroufám, navíc na mém názoru ani nezáleží. Přesto, kdybych chtěl hodnotit, našel bych mnohdy překvapivé, velmi překvapivé příklady. A to i tam, kde celá společnost vzývá, obdivuje se, či jinak, následuje a přesto dost možná při jiném pohledu my jsme našli ta nebezpečí, která zmiňujete. No. Tato metoda se tak trochu podobá exorcismu. Nazvíme to správně. Svým způsobem tedy jsou tu pasivní i aktivní metody. Ty pasivní souvisí s tím, jaký vliv nebo jaký druh vlivu tedy vytváříme. A ta aktivní může být až na oblasti léčebných zásahů, čili odvádění těch negativních duší nebo jinak. Protože svět není jenom to, co vidíme, ale je samozřejmě součástí tohoto světa i to, co nevidíme, a svět nevtělených je snad rozsáhlejší než ten náš svět vtělených. Svým způsobem jsou těla omezující, protože nás nutí, aby jsme se o ně starali, musíme jíst, spát a jsme omezeni ve svém pohybu. Je-li tu jaksi nevtělená entita, tak řadu z těchto omezení nemá. Tedy může být jaksi vybolné místě či jinak, ale je to zase ještě mnohem složitější, záleží na osudu a na dané osobě. Některé jsou nesvobodné velmi a můžou vnímat svůj stav jako vězení. Jiní zase naopak. Každopádně tedy svět vtělených a nevtělených se dosti liší, odtud i projevy, které můžeme vzít v úvahu při působení na vtělence. Tedy temná síla, od které se mnozí distancují a často způsobem, který vede k vzývání temných sil, to je malé vítězství zla. Takový indoktrinovaný jedinec se ostentativně vzdaluje zlu svými výroky a přitom koná to, co je zlu vlastně velmi příslušné. Kdykoliv se cítíte být něčím výjimečný, kdykoliv se vzdalujete od okolních bytostí a jsem, kdykoliv propadnete nějakému izmu, tak jdete cestou temnoty. Kdykoliv umírá ve vašich srdcích láska a stoupá pocit povítězství a vlastnění a všem tom ostatním, jdete cestou temnoty. Milostivé pochopení, nereagování na zlo, pokud to není nutné, či jinak, je znakem duchovnosti. Můžete být zastánci nějaké tvrdé nauky, budete bojovat za světlo, budete ničit ve svých představách a budete černí jako Buta. Místo abyste pochopili, že ten, který stojí před vámi a který možná má více negací než vy dnes, bude jednou vámi a že si musí projít stejně jako vy svými životními peripetiemi, aby zmoudřel, že Bohu není nic nevlastní. Je-li někdo vším, je-li univerzální, tak je i tím nejhorším banditou, i tím nejsvětějším mužem. Je vším. Je na to potřeba velká dávka lásky, abyste milovali vše. I to nejodpornější. Je to těžký úkol. A tak svým způsobem, čím více vymezujete, tím víc ukazujete svůj duchovní stupeň, někdy až psychopatii. A je to cesta do pekel. Kdykoliv byste ale nedbali na nutnou obranu, ať už prostoru nebo sebe, bude to vždycky napováženo. Musíte se tedy snažit najít rovnováhu. Rovnováhu rozumu a citu, rovnováhu projevu životního a tak dále. Svým způsobem, kdybyste měli tu možnost poznat skutečně duchovní lidi, pak byste, byli byste moudří, u nich viděli jejich velikost, viděli byste i jejich současné nedostatky a to vše byste přijali s láskou. Přeji vám hodně zdraví a děkuji za vaše působení. No, děkuji za přání. Nápodobně. No, tohle je už historie. Chtěl jsem zajímavou informaci během druhé války v jedné zemi vznikly na způsob domobrany oddíly, které měly zjišťovat a pacifikovat německé agenty, kteří se údajně infiltrovali mezi místní obyvatele. Honba za agenty se zvrhla v zabíjení, takže ve výsledku to odneslo několik stovek lidí, ale ani jeden nebyl německý agent. Když tedy vůdce této země viděl, kam to vede, funkci oddílu zrušil. Tohle se opakovalo tisíckrát. Co jiného byl McCarthyismus či jiné historické doby? Vzpomínáte? A to proto, že to zlo nám v těch nejlepších úmyslech, pokud se staneme bojovnými, se předvede naše cíle tak, aby jsme s velkou chutí a nadšením je zavraždili nebo jinak zničili, představě, že konáme dobro. To je vítězství zla. A tak jakmile člověk dostane moc, tak se začnou u mnohých projevovat tyto slabosti charakteru. Tedy nikoli moudrost a schovývavost a uvážlivost, ale zbrklost, agrese a touha zabíjet. V těch nejlepších ideálech. No a bohužel, nebo bohudík, jsme jen ti, kým jsme. Nejsme vyšší bytosti. Jsme jen první zvíře, které má trochu rozumu. A taky to tak podle toho vypadá. Tento příklad je zajímavý z několika úhlů, ale chtěl bych se zmínit o jednom například úhlu. Například je druhá světová válka, budu žít v té zemi a v mém osudu bude, že padnu v této válce. Pak přijde odvod a já se vyhnu odvodu, ale za několik měsíců se stanu obětí výše zmíněného oddílu, takže zemřu ne rukou Němců, ale vlastních lidí. Takže ať dělám cokoliv, stanu se obětí války. A jak vnímat vznik těchto oddílů, jejichž funkce se výsledku jeví jako dějová anomálie. Proto státy se většinou snaží vytvářet určité struktury, formy, které také podléhají kontrole. Je to přesně proto, že zatím jen málo který člověk dokáže v plné svobodě nezneužít své moci a funkce. A tak to máme moc zákonnou, výkonnou a tak dále. A tyto moci, nebo máme parlament a máme teda sněmovnu, je to vlastně snaha se těmto věcem bránit. Samozřejmě, že pokud v tom osudu je nějaká taková zkušenost, myslím časová, že v tomto období máte zemřít a je to dostatečně silný prvek, protože ne každá smrt je silná, lec, kterou z nich můžete přejít a zemřít až o mnoho třeba později, tak je-li tam tento prvek, tak se naplní různým způsobem. Já vždycky vzpomínám na jednoho ze svých pacientů. Je to mladý hoch, je nějak, myslím, v období konce studií a najde se tam rakovina kosti v ruce. Je odléčen a úspěšně. Za nějakou dobu, už si nespomínám snad do dvou let, odjíždí do Kanady, teď řeknu něco, co každý skeptik označí za nesmysl. A ten hoch je v té Kanadě obětí dopravní nehody. Zajede ho auto. A tak tím, řekněmeš, úspěšným pokusem o záchranu mu byly dány 2 roky, ale nakonec stejně umírá ve velmi mladém věku, jako by se nedalo nic dělat. Prostě v tom osudu ta smrt byla. Někdy se to pozná ve vašich osudech mírnějších. Vzpomeňte na to, když se něco dělo ve vašich životech a teď to šlo ráz na ráz. To jsou takové ty chvíle, kdy to padá zleva zprava. A vy už se neptáte, jestli to dopadne dobře. Vy se díváte, odkud to přiletí. No, myslím, že to zažilo mnoho lidí. A pak se to najednou vyrovná. A jednou všechno prochází a všechno jde a máte úspěch a tak dále. No, to je malá ukázka toho osudu. Toto je ta ukázka velká. Ano, může se to stát, zní odpověď. A ještě dějová anomálie. Svým způsobem ten tlak na vznik těchto oddílů je pochopitelný, protože samozřejmě ten stát se chce chránit. A je to velmi nebezpečné, protože informace jsou možná horší než tank. Když nepřítel ví, kam zaútočit, je to pro něj obrovská výhoda. A tak ta obava byla pochopitelná. Jen se to trochu zvrhlo. A proč? To se budete muset zeptat těch, kteří v té době rozhodovali. No. Podle čeho se správně rozhodovat a zvolit správné rozhodnutí? No přece podle toho, co říkám já. Když to uděláte jinak, tak špatně dopadnete. Takhle byste to chtěli slyšet? Tak to není přece. Vy se rozhodujete svobodně podle svého stavu. Dokonce váš stav se vyjadřuje vašimi rozhodnutími. To je obrácený postup. A tedy, chcete-li se správně rozhodovat, měňte sebe. Čili vyspívejte. Čím budete vyspělejší, tím lepší budou i vaše rozhodnutí. Čím více bude podporovat ty nástroje zla, no tím to bude samozřejmě horší, až se můžete stát doslova nástrojem zla. Samozřejmě. Čili podle čeho se správně rozhodovat? Podle rozumu a citu. A co možná v největší rovnováze. Pak také s přihlédnutím k těm, kteří vědí. Ale vy nesmíte přejímat to vědění jen jako nějaký soupis. Představte si, že budete mít knihu, která bude takhle tlustá. A v ní budou všechny životní případy. Stoupnul jsem na dlaždičku, uklouzla mi noha. Mám rohlík, namažu si ho máslem, s hořčicí, nebo s marmeládou, nebo s něčím. No. A tak byste jednali podle toho, co jste si nalistovali na příslušné straně. Zmizela by zcela vaše osobní iniciativa, váš osobní projev. Byli byste jako mašinka na jednokolejné trati, která nemá možnost volby a tedy vlastně nemá ani možnost vývoje. Protože vývoj je podmíněn vaší volbou a následným činem a myšlenkou. Takže tak. Což jsou to orby? Párkrát jsem je vyfotil i natočil a jejich chování mi připadá jako vědomé. Jestli myslíte takové ty útvary v obrázcích, tak třeba tady zrovna to neuvidíte vedle, tam, tím směrem, je sbírka těchto mimořádných fotografií a zdaleka to nejsou jenom orby. Nejkrásnější duchovní fotografie vznikla na Řípu, kde se vznáší zlatý kruh mezi lidmi, posluchači, a ten kruh má takovou přepážku. A je to nejjasnější a nejostřejší duchovní fotografie, kdy se zobrazí něco, co tam fyzicky není, a tenkrát to bylo ještě na film. O to je to výjimečnější. Tedy žádný Photoshop, kdepak film, který ještě existuje. Pak jsou tam nejrůznější další druhy útvarů. Jsou to ty orby, ale někdy jsou to i přímo jaksi zobrazené jiné předměty. Jeden člověk, kterého znám, a který je velmi kladný a dobrý, se opakovaně zobrazoval na fotografiích s různými anomáliemi. Třeba měl roku, která měla prostě zvláštní tvar a tak podobně. A pak jsou to třeba snímky z nějakých význačných míst, kde jsou nejrůznější tvary. Já jsem tuto věc sledoval už dávno. Napřed to byly fotky na filmu. A pak přišly digitály. To jsem zažil, jsem pamětník. Jistou dobu, což bylo zajímavé, si ty útvary neobjevovaly. Až po nějaké době první můj útvar, který jsem viděl, byl fotografie tady z biotronického centra Soukolínské schodby, kde se najednou po této odmlce objevil nádherný tvar. A pak už se to začalo pomaličku množit, až toho bylo opravdu hodně. Tento obraz můžete získat i tak, že vyhodíte do vzduchu prach a použijete blesk. A teď už vidím ty skeptiky, jak jásají, že to bylo konečně vysvětleno a že víme a tak dále. Bohužel, to je ale jenom část. Ta druhá část, mnohem větší, se takto vysvětlit prostě nedá. Tvary těchto mimořádných úkazů na fotografiích jsou někdy velmi kuriozní. Velmi. A tak, až někdy se vám nepovede fotka a bude na ní nějaký podivný flek, tak mi ji pošlete. Zvláště, pokud ta fotka nebude směřována směrem ke slunci, tak aby v objektu vznikaly odrazy a tak podobně. Nejlepší je, když to je po sluníčku. Když ty stíny jdou takhle a vy fotíte stejným směrem, potom se docela nedá mluvit o těchto odrazech, pokud ovšem zase nějaký jiný paprsek od jiného odrazu vám nesklouzl do objektivu. Ale s jistou zkušeností se to naučíte rozlišovat. A co se týče té vědomosti, ano, je to vysoce vědomé, až po zobrazování bytostí, které se buď to zobrazí jako mlžný opar, nebo jinak. A chování těchto útvarů je naprosto inteligentní v mnoha případech. Je to tedy vázáno na situaci či na místo, které fotografujeme. I na člověka, který fotí. Dřív se tyhle fotky vyhazovaly, jako zkažené. No, možná, že jich je mnohem víc, než si myslíte. Tam na stěně proti mně visí dva obrázky. Je koncert a z balkonu fotí člověk obecenstvo a mísu, která je jako nástroj a tu oponu. A naštěstí ta opona je vyšší a pod tou oponou jsou nějaké kryty radiátorů, čili jsou to prkénka, které jsou takhle nastavěna. No a teď pořídí dvě fotky v krátké době po sobě. Na jedné fotce je všechno normální. Všechno ostré. Na té druhé fotce je všechno normální až na mísu, která je poloprůhledná. No, řeknete si, tak se hnul objektiv. Jenomže všechno kolem, a zvláště ty prkénka, ten kryt, je ostrý také. To by bylo docela divné hnout objektivem tak, aby se rozostřila jenom jedna část obrazu a druhá zůstala. Co říkáte? No a tak dále. Tady je krásné poděkování. Děkuju paní J. A děkuju. Teď možná zneužiji vysílání. Já se nemůžu dovolat jedné z vás. Jednalo se o velmi osobní věc. Jestli slyšíte, zavolejte mi. Tohle je tak velebivé, že to nemůžu přečíst. To nemůžu. Děkuju. Při poslechu vašich přednášek přicházejí další otázky. No tak je to správně přece. Jde o to dávat impulzy, dávat náměty k přemýšlení a mimo jiné i vás tak trochu nutit, abyste si to, co zde zazní, sami promysleli, zkonfrontovali a uvážili. Teď se ptáte, když je muž zženštilý a žena mužatkou, může to být dáno tím, že v minulém životě byli ženou a mužem a tyto vlastnosti se v nich v tomto životě více projevují? No samozřejmě, že ano, jistě. Není to jediný výklad, ale může to tak být. A samozřejmě tomu, jak si napovídají i další vlastnosti, zejména často architektura mozku, čili propojení levé a pravé hemisféry a podobně. Čili samozřejmě, že to je také důsledek dvojnosti, protože svět je duální, tedy dvojný. Každé napravo nebo nalevo má své napravo a naopak. A k tomu patří i tato oblast, v které tedy musíte doslova nacházet všechny možnosti. Je to často vedeno jistou křivkou, říká se jí Gaussova. A tak vždy převážná většina je v nějaké části, ale tato část by nebyla převážnou, kdyby neměla své vlastně strany. A je to tak přirozené. Tak. A To bude pro dnešek všechno. Hotovo. Zbytek si necháme na příště. Ještě tady pořád mám docela dost o čem povídat, pokud budu schopen. Takže přátelé, přichází chvíle, aby jsme se rozloučili a pozvu vás tedy na večerní duchovní obřad v 21 hodin, který už probíhá řadu měsíců a který ještě nějakou chvíli, zvláště teď, probíhat bude v této podobě. Takže s pomocí Boží, nechť jsou s námi síly dobra, Boží ochrany, milosti a všeho toho dobrého. No, tak. Děkuji za vaše laskavé dotazy, pozornost. A kdy pak máme další přednášku? Dneska je pátek, zítra jako náhradu za sobotní a nedělní přednášky bude jedna náhradní také od 18 hodin, ale dneska předtím ještě v 21 hodin, tedy ten náš pravidelný duchovní obřad. Naschledanou.